Kilometry Jiřího Ješka.
Příjemný poslech dnešních kilometrů Jiřího Ješka vám od mikrofonu přeje Karel Janů a vítám ve studiu taky našeho hlavního muže, alespoň pokud jde o tenhle pořad. Jirko, krásné odpoledne.
Krásné odpoledne, Karle, a samozřejmě hezký den všem posluchačům.
Dnes to budeme mít pestré, pojďme začít takovým nějakým souhrnem toho aktuálního, co se především tedy v tom cyklistickém světě stalo, děje a dít taky bude. Musíme se vrátit ještě k cyklistické Vueltě. Je to jedna ze tří Grand Tour, přeci jenom letos byla hodně zvláštní, detaily probereme za chviličku, ale pojďme si to podstatné říct. Jonas Vingegaard zvítězil, na druhém místě dojel João Almeida a na třetím, a to je možná první věc, na kterou se tě chci zeptat, Thomas Pidcock. Já bych tomu nevěřil, kdyby mi to někdo řekl před Vueltou.
Já taky ne, a když pomineme všechno to, co se dělo na té Vueltě, kromě těch soubojů v pedálech, tak samozřejmě tohleto pro mě a samozřejmě asi i pro tebe bylo jako velké překvapení. A já si myslím, že nejenom Thomas Pidcock, ale celý ten tým Q36,5 si to třetí místo v Grand Tour zaslouží, protože nejenom Thomas Pidcock jako už podle mě i v jeho věku velmi zkušený závodník, který se umí pohybovat tam, kde potřebuje a je většinou, když se rozhodují ty závody, tak je tam, kde má být. I když celý ten závod většinou od startu se pohybuje na chvostu pelotonu, je to takový Petr Benčík s britským pasem, tak teď už se naučil vlastně být v těch rozhodujících místech na těch pasážích a i v těch náročných stoupáních tam prostě byl a patřil opravdu do té trojky nejlepších, takže já si myslím, že Thomas Pidcock, jako jestli měl tu ambici být jednou i závodníkem na Grand Tour, tak teď ukázal, že tu šanci opravdu má. No.
Jirko, Vuelta byla, já si troufnu říct, nepovedená, možná spackaná, člověku po tom závodu zůstala v puse spíš taková pachuť, což je asi něco, co nechceme, i když už jsme v minulosti říkali, že býváme třeba na cyklistickou Vueltu už trošku unavení, protože je hodně blízko Tour. Ale letos se to opravdu nepovedlo, tak já udělám oslý můstek od Toma Pidcocka. Prý to byla jeho maminka, kdo přišel s tím nápadem uspořádat nakonec to vyhlášení vítězů a vlastně držitelů dresů hodně improvizované, ale mě to strašně zahřálo na srdci, protože mi to vlastně přišlo strašně lidské. Sice to bylo bez těch oficialit. Můžeš to vysvětlit našim posluchačům, jak to vlastně nakonec vypadalo a o co šlo?
No, začneme tím, že proč ta Vuelta byla nepovedená, protože jsou třeba mezi námi posluchači, nebo teď nás poslouchají lidé, kteří třeba cyklistiku tolik nesledují. Tak samozřejmě i vy, kteří třeba fandíte víc fotbalu nebo hokej, tak jste určitě zaznamenali, že na Vueltě probíhaly téměř v každé etapě takové ty propalestinské demonstrace a myslím si, že to ani nebyly demonstrace, bylo to spíš výtržnictví lidí, kteří třeba ani s tou politikou, ani s tou situací v Gaze třeba tolik jako společného nemají a spíš se chtěli vybouřit, protože ve Španělsku samozřejmě ta krajní levice protestuje pořád proti všemu, ať jsou to vládní nějaké vyhlášky nebo prostě změny zákonů, ale protestují samozřejmě i proti teďko v té situaci, která panuje mezi Izraelem a Palestinou. A bohužel se to dotklo i sportu, protože samozřejmě cyklistika, tak jak je organizovaná na těch otevřených silnicích, tak je prostě náchylná k tomu, že k té trati přijdou nejenom fanoušci, kteří chtějí podpořit závodníky, ale přijdou tam i lidé, kteří chtějí vyjádřit třeba nějaký svůj postoj k celosvětovému dění. A bohužel tady to jako přerostlo k výtržnostem, že prostě ty závodníci byli ohroženi na zdraví, občas i na životech, protože když vám v 50-kilometrové rychlosti najednou provalí někdo ty zátarasy a vletí do prostředka silnice a ty závodníci měli na poslední chvíli se tomu vyhýbat, stejně tak jako třeba organizátoři a policisté na motorkách, doprovodné vozy, tak je to prostě nešťastné. Byla tím ohrožená každá etapa, spousta těch etap byla zkrácených, třeba se ani nevyhlásili vítězové etap a vlastně ta poslední, která měla být už oslavou toho celkového vítězství Jonase Vingegaarda nebo prostě těch jednotlivých trikotů, tak bohužel nejenom, že se nedojela do cíle, ale už se zrušil i ten závěrečný ceremoniál, což je podle mě jako nepříjemný precedent do budoucna. A celá tato situace je jako nebezpečný precedent, protože já už jsem to říkal několikrát a řeknu to i naposled, doufám, že já to fakt považuji za ohrožení profesionální cyklistiky v té podobě, jak se dneska jezdí. To znamená, že k té silnici může přijít opravdu kdokoliv. A uzavřít tu trasu, 200-kilometrovou trasu v každém dni a vemme, že veme v potaz to, že každý den se na světě jedou 2-3 profesionální závody na různých místech, tak to bychom mohli mít celosvětovou policii jenom kvůli cyklistickým závodům, aby ochránila celých 200 kilometrů každé té etapy. Takže tohle to prostě nejde, je to pro mě daleko, daleko větší problém, než se to třeba zdá, že se to týkalo jenom té Vuelty, protože připomeňme, příští rok nám startuje nejslavnější závod. Ještě, když budeme říkat, že Vuelta a Giro, španělská Vuelta, italské Giro jsou takové ty korunní princezny, ale ten král je Tour de France, nebo ta královna těch závodů je Tour de France, tak příští rok Tour de France startuje opět ve Španělsku, startuje v Barceloně a už teď se protestanté a ty krajně levicové skupiny, mezi které se hlásí i třeba politické strany, které si to vzali prostě za své a organizovali ty protesty, což považuji za úplný jako šílenství, tak už teď organizují protesty na příští rok a podle mě i Tour de France tím bude velice ovlivněná a nechci se plašit dopředu, ale myslím si, že jako jestli opravdu organizátoři Tour de France dají ten start do Barcelony, tak se můžeme těšit na to samé, co se dělo na té Vueltě. Takže k tomu jenom návrat v rychlosti, já jsem z toho opravdu nešťastný jako závodník i jako ten, kdo miluje závodní cyklistiku. Bohužel nemám jako žádný řešení, jak se tomuhle tomu bránit, protože to prostě nejde. Byly nasazeni tisíce policistů, ne stovky, ale tisíce a stejně, jako když tam někdo bude chtít na tu trasu vtrhnout kdekoliv, tak se mu to podaří. Takže tohle to je nešťastné. Bohužel ten ceremoniál slavnostní, který má být odměnou těm závodníkům, kteří něco dokázali a kteří si chtěli oslavit ten titul nebo ten trikot, to nějaké dílčí vítězství se svými fanoušky a vůbec jako zažít to, že prostě na tom náměstí vám někdo předává tu cenu, tak se odehrávalo úplně improvizovaně na parkovištích, kde prostě nejenom Jonas Vingegaard přijímal jako odměnu za to vítězství celkové, ale i třeba Thomas Pidcock jako byl tam jako
Na mrazícím boxu,
no jako stupně vítězů, jako to bychom to mohli dělat i na basách od piv, tak jak znají třeba amatérští cyklisté, když se občas někde před nějakou hospodou vyhlašují výsledky lokálního závodu tady okolo komína, tak prostě takovýhle závod v 21. století, aby měl slavnostní ceremoniál uspořádaný na parkovišti prostě mezi jednotlivými autobusy a téměř ilegálně a téměř jako za světlu mobilů, když někdo pustí lampičku z mobilu a svítí tak, aby fotografové si mohli udělat aspoň fotku, tak pro mě tohle je prostě šílenství. I když zase na druhou stranu musím říct, že v tom šílenství to muselo být pro ty závodníky a pro to nejbližší okolí jako hrozně hezký. Je to taková fakt jako návrat ke kořenům cyklistiky, ale tohle fakt už asi nemusíme jako zažívat dneska. No.
Já jenom krátce jsem chtěl ještě zareagovat, protože já se vlastně v souvislosti s tím, co ty si teď řekl, trošku bojím o budoucnost celé cyklistické Vuelty, potažmo celé cyklistiky, ale té Vuelty především, protože já strašně moc chci hájit právo lidí vyjadřovat svoje názory a prostě protestovat. Na druhou stranu, tak jak ty si naznačil, prostě vbíhat před závodníky, to asi už je dávno daleko, daleko, daleko za nějakou červenou hranicí práva protestovat. A právě, jak ty si taky naznačil, mi přišlo, to si myslím, že byl velký problém té Vuelty, že úřady prostě nedělali všechno, co bylo v jejich moci. A je to strašně těžká otázka, jak z toho potom, jak to celkově vypadalo, vinit organizátory, cyklistickou UCI, Mezinárodní federaci a právě třeba místní nějaké politické, řekněme, síly, když prostě všichni tihle ty tři věci se nedají dohromady. Tak to pak dopadá tak, jak to dopadá. Závodníci se dozvídají v průběhu etapy, že ta etapa bude zkrácená, nebo vlastně ještě v den té závěrečné etapy nebylo jasné, jestli se vůbec pojede nebo nepojede. A tohle krásně třeba na sociálních sítích psal Michal Kvatkovský, bývalý mistr světa, který říkal, že jako pochopí cokoliv, ale že i ta komunikace byla šílená, prostě ze všech stran. A já se strašně moc bojím toho Grand Departu příští Tour de France, protože si myslím, že ti lidé, kteří, jak ty říkáš, dost možná ani vlastně tam nejsou kvůli tomu, aby protestovali za tu nějakou věc, ale prostě jenom chtějí narušovat pořádek, tak viděli, že tady to jde, že vlastně v tom Španělsku je to pro ně strašně snadné. A taky mi přišlo to porovnání třeba s poslední etapou Tour de France, kterou jsme tak strašně velebili. To se jezdí na těch okruzích okolo Champs-Élysées, byly tam 10 000, 100 000 lidí na Montmartre. Chartru, ale Francouzi, a můžeme si o nich myslet cokoliv a jako smát se občas jejich organizačním schopnostem, tak to dokázali zabezpečit a byla tam taková no-go zóna prostě, kam by se takovýhle lidé, pokud by bylo jasné, že tam jdou, prostě se s někým prát nedostali. A myslím si, že tohle do budoucna může být opravdu pro Vueltu velikanadánský problém. Tak já jsem chtěl zmínit ty chladírenské boxy tak trošku na odlehčenou, abychom taky řekli něco pozitivního. No,
no ale jako když se na to podíváme jako z toho globálního hlediska, tak teďko samozřejmě probíhá spousta jako nepříjemných konfliktů, které už jsme si mysleli, že v 21. století řešit nemusíme, ať je to Ukrajina, ať jsou to různé válečné konflikty i v Africe, kde bude teďko mistrovství světa, tak všude se to nějak zvládá, ale přesně jak říkáš v tom Španělsku, které je k těm protestům a i k těm výtržnostem, které při těch protestech jsou, tak je trošku benevolentní, ať je to jako přesně ta politická garnitura, která částečně to i podporuje a vlastně rozmíchává ty vášně, což jako mně přišlo naprosto jako bezprecedentní, aby v čele těch demonstrací stála europoslankyně anebo předsedkyně té jedné z nejsilnějších levicových stran Podemos. A tohle to prostě, když oni vidí ty demonstranti nebo ty chuligáni, že tam jsou i takhle vysocí političtí představitelé, tak je to samozřejmě v té válce proti establishmentu podpoří. A jako slyšel jsem hlasy, že na Tour de France to stát nemůže, protože prostě Tour de France má ještě lepší organizaci a to pozor, jako Tour de France organizuje úplně stejná firma, jako organizuje Vueltu, ta ASO, ta organizační skupina, i když samozřejmě v té Francii má asi lepší zázemí a lepší komunikaci i s tou místní samosprávou, tak stejně, prostě pokud ze Španělska do Francie to není daleko, tak budeme tam mít samozřejmě i tohleto riziko a zvlášť pokud ty první etapy budou v Barceloně. Doufejme tedy, přejme si, aby tohleto všecko nějakým způsobem pominulo, abychom si příští rok a zbytek tohohle roku už mohli ty cyklistické závody užívat. Mimochodem jako z toho sportovního hlediska ta Vuelta byla nádherná v těch momentech, kdy se dalo závodit. Takže z hlediska těch závodů mě to strašně bavilo, jako nejenom vítězství Jonase Vingegaarda celkově, kterýmu to samozřejmě jako spousta fanoušků přeje, protože v souboji s Tadejem Pogačerem na Tour de France těch šancí tolik neměl a ta Vuelta nebyla o nic lehčí, jako dojezdy na Bola del Mundo nebo Alglíru, tyhle těžké dojezdy v tomhletom závodě jako jsou obrovskou prověrkou. Souboj s Joao Almeidou sice třeba tolik atraktivní nebyl, protože tam ta převaha Jonase Vingegaarda a týmu Visma Lease a Bike prostě byla značná, ale mně se líbilo, že zase tým UAE Emirates v té podpoře Joao Almeidy to nevzdával. Zkoušeli to jednotliví závodníci na etapová vítězství, tak aby když už třeba věděli, že třeba taková šance na vítězství Joao Almeidy v celkovém pořadí, aby přeskočili Jonase Vingegaarda není, tak zase třeba Mark Soler nebo někteří další závodníci měli šanci bojovat o ty svoje úspěchy. Jay Vine vybojoval trikot nejlepšího vrchaře, což samozřejmě pro ten tým se taky počítá, což je super. Tým UAE Emirates má, myslím, že teďko někdy už ještě daleko před koncem sezóny přes 85 vítězství.
Což je rekord. Oni vlastně nemají sprintera, Jirko. A nemají sprintera. Prostě úplně neuvěřitelné.
Což právě ty sprinteři většinou dělají.
Molano promine, ale no. Takhle ten rekord vlastně drží tenkrát Cavendish a spol, takže jenom pro vysvětlenou prostě tolik závodů vlastně bez elitního sprintera vyhrát, no. Tak tým UAE to prostě celé pojímá nějak jinak a tu neuvěřitelnou sílu jsme viděli i v těch dvou závodech v Kanadě, jenom mě napadá takový oslý můstek, to jsou vlastně taková trošku městská kritéria, i když je to protažený okruh. Možná tohle je taky budoucnost třeba cyklistiky, no možná se toho dožijem, že se bude jezdit takhle po nějakých zabezpečených okruzích.
Právě tyhle dva závody, ty Grand Prix Quebec a Grand Prix Montreal, jsou za prvé skvělým takovým před krmem, před mistrovstvím světa. Jezdí se to právě v tomhletom období pár týdnů před mistrovstvím světa a jsou to přesně ty typy klasik, které jsou ve městech, jsou skvěle organizované, jsou skvěle navštěvované diváky. Myslím si, že i pro televizní diváky tady z Evropy je to skvělá podívaná a právě Grand Prix Quebec, který ovládl jako velice vyčuraným způsobem, ale přesto jako musel mít na to nohy Julian Alaphilippe a je to takový jeho návrat jako na výsluní, tak já jsem z toho měl samozřejmě jako spousta fanoušků tady v Čechách, protože Julian Alaphilippe je oblíbeným závodníkem pořád. Tak i v týmu Tudor, ve kterém my máme tady jako Česká republika zastoupení, tak myslím si, že to udělalo spoustě českým fanouškům radost a potom ten druhý závod Grand Prix Montreal, tak tam ta dominance Tadeje Pogačara a celého týmu byla jako neuvěřitelná a že Tadej Pogačar dal jako dárek vítězství v takhle prestižním závodě svému parťákovi Brandonu McNultymu, tak to si myslím, že zase potěšilo srdce takových těch fanoušků, kteří mají rádi tu, nejenom tu dominanci Tadeje Pogačara, ale i to, že prostě on tu cyklistiku dělá opravdu hezkou.
A co srdce Jiřího Ježka potěšilo to taky? Víš, jak jsou ty dva protiargumenty? Prostě Tadej vypadal, že je nejsilnější, vyhrál by to, kdyby nepočkal na svého kolegu, kterému to vítězství daroval, tak bereš to spíš jako, že je to hezké gesto od něj, anebo ti to tak nějak neštimuje?
Ne, naprosto, naprosto. Tohleto, já třeba jsem neměl nikdy moc rád, když se dělala ta taktika u toho stolu manažerského, když se třeba nechávali vyhrávat závodníci na té vysílačce, že prostě závodník chtěl vyhrát a musel být stažen, protože jako měl vyhrát někdo jiný, nebo se to dělalo u těch závodů Formule 1, tam jsem to neměl rád nikdy. Ale tady, když prostě sám závodník se rozhodne, že svým lidem, kteří na něj pracují celou sezónu, dá jako dárek vítězství, ale ono to není dárek, on si proto i ten Brandon McNulty si proto musel sakra dojet, jo. Takže tohle to dělá i dobro v tom týmu. A vidíme to právě třeba na tom případě, že jo, Almeidy, nebo těch nepříjemností, které v tom týmu na Vueltě UAE Emirates jsme museli také několikrát si vyslechnout právě v tom, nechci říct, jako nepříjemné situaci, kdy Joa Almeida vlastně nějakým způsobem potřeboval pomoc od všech svých parťáků a Juan Ayuso, vlastně závodník, který je na stejné úrovni jako Joao Almeida, co se týče výkonnosti, tak prostě ukázal, že už míří někam jinam a možná i ten tým to naštvalo natolik, že zveřejnilo to, že on odchází třeba daleko dřív, než byli původně dohodnutí a tahle ta animozita, která tam probíhala, byla zase taková paralelní linka, která šla na té Vueltě, ale to už je minulost a myslím si, že na tohle se zapomene díky tomu, co se tam dělo po té nesportovní stránce. No. A když už teda jsme u těch dvou závodů Grand Prix Quebec a Grand Prix Montreal, tak jak jsem říkal, že to je předvěst mistrovství světa, tak to mistrovství světa, která je letos v Rwandě, což je pro mě jako průlom, a že světová cyklistika odehraje ten světový šampionát v téhleté africké zemi, tak tam asi to bude trošku komplikované zase z toho hlediska té exotiky, té destinace a už vidíme třeba na českém týmu, že spoustu závodníkům se tam nechce kvůli těm komplikacím, které s tím souvisejí, to znamená nějaké speciální očkování, které do takovéhle destinace potřebujeme a třeba Matyáš Vacek, u kterého jsme se tak trošku těšili, že tu formu, kterou letos měl, takže by třeba tam zkusil znova oživit, tak bohužel jako tam neodjede a z těch jmen, které tam máme, tak já třeba v té elitní kategorii ta dvojice Michal Boroš a Šimon Vaníček jako dva bývalí skvělí cyklokroseři, ale přece jenom na té silnici, no, v tom elitním souboji s Tadejem Pogačarem.
Jako... Přesně, no, na to jsem se ti jako chtěl zeptat, protože zase vlastně byla to zpráva, která jako tak nějak pronikla i mimo moji cyklistickou bublinu, že se mě na to ptali lidi, jestli to jako, co to znamená, protože lidi, kteří znají Pavla Bittnera, Matyáše Vacka, vidí o Honzovi Hirtovi a teď právě přesně světový šampionát v Africe, ve Rwandě, dobře, na druhou stranu, jako jede tam Tadej Pogačar, jede tam Remco Evenpool a my tam při vší úctě posíláme Michala Boroše a Šimona Vaníčka, což jsou jména, o kterých ti moji kamarádi necyklističtí v životě neslyšeli. Tak já těm vysvětlením rozumím, ale přece jenom to prostě podle mě nepůsobí úplně dobře. dobře, no, i když tam jsou samozřejmě jiné závody, jiné kategorie a vůbec, ježiš, já těm klukům dvěma přeju, ať se jim to tam povede, ať dojedou do cíle. Asi v téhle fázi musíme přát, protože to bude neuvěřitelně těžké, což možná je taky jeden z těch důvodů, proč prostě tam někteří vůbec nejedou, protože naděje na dobrý výsledek v téhle konkurenci, na takhle těžké trati v Africe, včetně toho očkování, je to prostě strašně celé složité, takže lidsky to úplně chápu.
Já to také chápu, ale je to prostě rozhodnutí těch závodníků, myslím si, že Svaz cyklistiky proto dělal maximum, ale prostě nezlomíte někoho, komu se nechce, je to zase třeba otázka i jako na UCI, jestli třeba tyhle ty opravdu exotické země, jestli jako to byl dobrý nápad. Chápu zase to, že dobře, jede tam Tadej Pogačar, tak v tom případě tam může jet každý. Jo, že když už si to lajsne v uvozovkách a řeknu takhle česky, nebo ani ne česky, jestli si to lajsne Tadej Pogačar odletět do takovéhle exotické destinace a Remco Evenepoel, tak proč by to nemohli jet čeští závodníci? Ale zase, hele, mají všechno před sebou, mají tu kariéru rozjetou a zbytečně chytit nějakou třeba tropickou nemoc a zpamatovávat se z toho další roky. Pro Pavla Bittnera by to stejně asi profilově ten závod nebyl. Nicméně jako zkušenost, třeba já bych tam osobně jel, protože já bych i cítil z toho důvodu, že třeba tam bude menší konkurence a že tam bude lepší šance na nějaký výsledek. Nicméně, když se podíváme do té startovní listiny, tak jako dobře, já tam vidím jméno Julia Kopecký, což je super hvězda té kategorie do 23 let, takže čeští fanoušci budou mít komu fandit, budou mít komu fandit v každé té kategorii, ale na ten nějaký velký výsledek v té elitě to nevidím. Nicméně budeme se na to těšit, pak hned potom je mistrovství Evropy, kde už samozřejmě čeští závodníci ty špičkoví budou.
Je to tak, to je ve Francii.
Je to ve Francii, takže zase třeba i fanoušek české trikolory v těchto reprezentačních závodech bude mít komu fandit.
Kilometry Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka pokračují z toho světa profesionální cyklistiky, se přesuneme do světa cyklistiky pro každého, protože máme tady na druhou polovinu dnešního dílu kilometrů hosta. Tím hostem je organizátorka pražské padesátky mého milovaného závodu, který letos jede 27. ročník, takže máme tady organizátorku, ředitelku závodu Kateřinu Malou. Katko, vítej.
Ahoj, dobrý den.
Katko, když jsem říkal, že pro mě pražská padesátka, závod horských kol v hlavním městě Praze, který vede do těch nejkrásnějších krajů na severozápad Prahy, tedy okolo Okoře a do těch hezkých míst, které jsou třeba okolo pražského letiště, které pokud neznáte, tak určitě stojí za to si na horském kole projet, tak letos slaví už 27. ročník. Jak ty seš dlouho u organizace tohohle závodu?
Ředitelky. Já už se na něm podílím 13 let.
Tyjo, to je strašný.
A v roli 13. ředitelky je to 6 let možná, co jsem to převzala naplno.
Ty jsi říkala nám tady, ještě než jsme spustili mikrofony, že letos je rekordní účast plánovaná. Tak kolik závodníků z těch amatérských a i třeba profesionálních bikerů a bikerek se letos postaví na start pražské padesátky?
Dnes v poledne jsme uzavřeli online registrace a bylo tam něco kolem 1250 účastníků na hlavní závod. Ještě bude možnost se přihlásit zítra a v sobotu ráno na místě, takže ještě asi 100 čísel tam zbývá, kdyby ještě si to někdo rozmyslel a chtěl ještě to zkusit.
A těch 1250 lidí na bajcích odstartuje najednou, z jednoho místa?
Je to tak. U nás je start na výstřel, máme to sice seřazené na vlny, ale nemůžeme je pustit s nějakou časovou rezervou, protože kvůli tomu se zastavíme dopravu, autobusy, takže vystřelíme a musíme tady tu masu poslat na trať najednou.
A odkud se vlastně startuje, jestli se můžu zeptat?
Startujeme z Davids, z Prahy 6.
Ta trasa, a mně se právě na tomhle závodě líbí, že těch 27 ročníků se odehrálo téměř na nezměněné trase, nebo minimálně se upravovala, je pořád stejná i letos.
Je to tak, je pořád stejná, vlastně i podle našeho závodu, podle trasy se značily cyklotrasy 0077 a 78, tak z Okoře zpátky. Takže my se to snažíme držet stejné, aby jsme i dodrželi tu padesátku, ale každoročně samozřejmě se tam dějí nějaké věci, nějaké práce na silnicích, takže občas tam nějaká drobná odchylka, změna je, ale snažíme se tu trasu držet podobnou, protože vlastně jezdí i dost lidí opakovaně a jsou rádi, že si můžou to porovnávat meziročně testy své výkony.
To je přesně na tom, co se mi na tom líbí, protože právě spousta mých kamarádů, kteří jedou v sobotu, já se teda omlouvám, že opět zvolím silniční Road Classics na Ještěd, protože tam mám nějaké i svoje povinnosti, ale spousta mých kamarádů, kteří tu pražskou 50 jedou a je teďko na dálku zdravím a přeju jim, ať si to užijí, stejně jako celá ta téměř 1300 lidí, kteří pojedou v tom letošním ročníku, tak si právě poměřuje ty časy. Ta pražská 50, přesně jak si říkala, tak má tu výhodu pro mě, že si může člověk zajet během roku vlastně kdykoliv. Že i v tom startovním prostředí bývala taková mapa, kde člověk se mohl podívat a určitě to bude i online na vašich stránkách a spousta lidí vždycky mi volá, hele, jsme tady partička třeba někdy v červenci, jedem si projet pražskou 50. Takže tohle to je na tom to hezké. Jsou tam i stejné zastoupení těch špičkových závodníků, protože vím, že kdysi tenhle ten závod jel Jaroslav Kulhavý, jezdili ty elitní závodáci, kteří bydlí třeba v hlavním městě Praze, tak jako to byla pro mě prestiž, protože jsem bydlel celý život v Davicích, tak pro mě byla prestiž, když ten závod mám za rohem, tak to bylo fajn si tenhle ten závod každý rok zajet. Tak jaké jméno tam máte letos?
My úplně závodáky jako nezveme na závod. Furt jako se snažíme profilovat jako závod pro hobíky, ale samozřejmě, jak říkáš, pro pár men to docela prestižní závod je. Takže uvidíme, jestli třeba obhájí loňský vítěz Tomáš Kalojíros. Vlastně loni jsme měli prvního vítěze na Grevlu, protože to máme i daný, že se to dá jet na Grevlu, ať si to prostě zvolí, jestli chtějí Grevl nebo horská kola. Pak mi říkal Adam Lávička z Bike Ranche, že by chtěl útočit na vítězství, takže vidíme.
To jsem se, jestli můžu navázat, tak to mě právě zaujalo. Já jsem ten závod nikdy nejel, ale slyšel jsem o něm taky samé hezké věci. 50 kilometrů, teď tady zaznělo i slovo gravel, tak jak vlastně je to celkově náročné, nebo jak je to namíchané, protože jestli se to dá objet i na gravelu, na druhou stranu, jestli je tam zase pár nějakých vyloženě technických míst, jak to vlastně vypadá v reálu?
Je to jakoby spíš pro horská kola, ale protože tam několik pasáží je docela, docela náročných, ale právě když je takovéhle jako hezké, suché počasí.
Jako bude v sobotu.
Tak tam právě jsou ty rovinky po těch polních cestách, je tam i zastoupený docela dost asfaltu, takže když jsou obezřetní v těch sjezdech, tak pak se to dá docela nahnat a je to takový zajímavý sledovat a porovnávat na té trati, jak vlastně jdou pohromadě, jak to kdo zvolí, jaký stroj je. Jak to zajede?
Já musím říct, že jsem o tom gravelu přemýšlel, když už jsem teda zvažoval, že bych to jel letos, protože je pravda, že ten závod není jednoduchý profilově, co se týče převýšení, protože je spravedlivý v tom, že se startuje z Davic a jede se, kdo to v Praze trošku zná, kolem stadionu Dukly po té hlavní silnici, takže hned je stoupání. Hned se to rozdělí férově podle toho, jak kdo na to má. Pak je tam takový sjezd zase do údolí na generálku a odtud zase ještě dvě velice náročná stoupání po asfaltu, ale jako do prudkého kopce. A v tomhletom jako si myslím, že těch prvních 10 kilometrů fakt jako se zakousne do nohou. Nicméně potom jako tam nejsou v tom závodě nikde jako úplně nějaké technické záludnosti, že se to na tom gravelu dá projet velice hezky. A pro mě ten závod právě byl srdcovka z toho důvodu, že to byl jeden z mála bajkových závodů, který to na horském kole tolik neumí. Tak jsem si ho dovolil jet naplno, protože jsem věděl, že tam jako nemůžu udělat chybu. A v tom je možná i právě to kouzlo pro spoustu vyloženě jako hobby cyklistů nebo ani ne, pojďme ještě níž o kategorii prostě milovníků cyklistiky, kteří třeba vůbec hobby závody nejezdí, ale rádi si s celou rodinou vyjedou na tuhletu akci. A ta ta trasa je hrozně přívětivá, podle mě. Co, jako, jaký máš ty ohlasy, Katko, na to? Jako mě, právě mě se na tom líbí to, že ta trasa je opravdu, je to rodinný závod. Že bych se tam nebál pustit, já nevím, 14-letý dítě, 15-letý dítě, maminku, tatínka, prostě i třeba seniora nějakýho. Prostě je to závod pro každýho.
Je to tak, většinou ty ohlasy jsou takové, že lidi jsou i překvapení, že vyrazí z Prahy a dostanou se hned do takového jako krásného i přírodního prostředí. Shodou okolností jsme včera měli takovou jako veřejnou výjížďku s těmi, co si tu trasu chtějí tréninkově projet, a já jsem se jí taky zúčastnila. Po dlouhé době jsem si tu trasu zajela, ne úplně celou, musím se přiznat, že jsem kousek si to zkrátila, protože nemám úplně natrénováno, ale říkala jsem si, že to tam prostě opravdu krásný.
No, ten kraj láká právě i pro výšťky, pro lidi z hlavního města, kteří se chtějí o víkendu potom projet, tak právě tyhle ty závody, a pro mě to platí po celé republice. Já vždycky jako poznávám tu naši krásnou zemi z toho cyklistického hlediska právě díky závodům, protože vím, že při tom závodu se dostanu do míst, kam by mě nenapadlo nikdy přijet. A pak třeba tam můžu jezdit opakovaně jenom na tréninky nebo prostě jenom na ty výšťky. A právě ta pražská 50 ukazuje lidem, kteří bydlí, já nevím, v tom okolí Davids, i třeba z druhé strany řeky Bohnice a Holešovice, že prostě tady ten kraj na kousek od Prahy je jako opravdu lákavý. Ta slavná Okoř a to okolí Okoře je jako cyklisticky nádherný místo. Ty tam, Karle, taky jezdíš často i na silnici, že jo?
Já tam jezdím často na silnici a občas tam jedu na gravelu, tak já musím pozorně nastudovat a nasledovat, jaká je vlastně trasa, jestli bych se na to troufl. Napadá mě, když jste říkali tedy, že 1200 nebo skoro 1300 lidí vyrazí na těch 50 kilometrů na horském kole, tak je s tím třeba spojené i něco kratšího pro někoho, kdo by tohle nezvládl? Nebo je to vyloženě tahle jedna trasa?
Vyloženě je to tahle jedna trasa, je to pražská 50, takže
klasika,
jedna trasa, tradice. Jedna trasa, kterou ujede, je v podstatě i mládež, trochu trénovaná. My tam pak máme jako doprovodný program Dětský závod, který je tam vedený v areálu kampusu Davice, kde máme zázemí krásný. Tam máme asi 800 metrový kolečka, který tam ty děti jezdí, a tam už teda taky máme letos asi 350 dětí přihlášených, takže to nám taky hodně roste tenhle závod, tak to je jako varianta pro
krása,
ta kratší.
Tam vyšlo ty svoje dvě, dobře.
Když už jsi mluvila o tom doprovodném programu, třeba ten dětský závod, tak co čeká potom tu masu, když se vrátí z té padesátky? Vždycky na pražské 50 bylo dobré pivo, byly tam nějaké exhibice, třeba i, já nevím, na freestyle bajcích, na co se můžou těšit lidé, kteří budou čekat třeba na vyhlášení výsledku?
Dobré pivo tam bude zase, každý si tam může vyzvednout pivo od partnera závodu, teplé jídlo v menze, kde máme krásný zázemí teplý, a pak tam je i doprovodný program hodně, je teda zaměřený na rodiny, děti, třeba tam bude smyslohraní, máme v rejži, nebo dermatoložka tam bude vyšetřovat znamínka, pak nějaký například zážitková prevence úrazu hlavy, a letos tam budeme mít i Saska Pump Track, který si budou moct asi hlavně děti vyzkoušet během dne, ale právě tam budou probíhat i exibice.
Takže když malá ratolest bude čekat na svého tatínka, který se bude trápit na té trase velké padesátky, tak bude, může si zajet sama závod a ještě třeba potom si vyzkoušet ten pump track. Když se bavíme o tom, že startujeme vlastně z centra hlavního města Prahy, protože Praha 6 já ji pořád považuji za centrum, historické centrum Prahy, a startujeme od toho kampusu vlastně těch vysokých škol blízko Vítězného náměstí, blízko toho kulaťáku, jak se v Praze říká, tak jak náročné je každý rok zabezpečit tu trasu pro organizátory. To znamená zajistit to, že třeba samozřejmě dojde k odklonům autobusů MHD, že prostě na minimálně 20 minut se zavře jedna z těch páteřních komunikací, která tam je. Tak jak tohle to je náročné? A je to třeba horší a horší každý rok, to vyjednávání s úřady?
My máme výhodu v tom, že jednak jsme stejná trasa a jednak už nás znají. Takže jedna, která je náročné, to je, to musím říct. Máme tam asi 110 brigádníků, kteří na trase ukazují směr a zastavují auta, ale k tomu právě máme i, řekla bych, i jedinečnou podporu od městské policie a i státní policie, takže na větších křižovatkách nám pomáhají s asistencí. Ale pak samozřejmě je to jako sehnat povolení asi z 30 úřadů a není to úplně snadné v podmínkách hlavního města Prahy a okolí. Ale já teda musím říct, že mám skvělý tým organizační, který mi s tím pomáhá, takže není to, to jenom na mých bedrech.
S Kateřinou Malou, organizátorkou Pražské 50ky, si dnes povídáme v kilometrech Jiřího Ježka. Když se ještě vrátím k těm víc než 12 stovkám účastníků, dokážete odhadnout poměr muži-ženy? A je to třeba věc, která vás zajímá, protože my jsme občas už mluvili o tom, že tak nějak pocitově se nám zdá, že čím dál tím víc dívek, žen a dam se dostává k cyklistice a my jsme za to strašně rádi. Ale že třeba ty závody jsou prostě zrovna něco, čeho se bojí, tak jestli na tom horském kole je to podobné.
Mě to samozřejmě jako ženu zajímá. Ta moje snaha v průběhu let je, byla nějak navýšit to množství těch holek, nějak je motivovat účasti, ale jak jste říkal, není to pro ně asi tak lákavé se tam jak strkat s těma mužema, kteří to berou někdy až moc prestižně, to své 400. Jo, místo.
Jo, já proti tomuhle argumentu já neumím nic říct, protože já to zažívám z toho boje o 256. místo a vidím to, jak se tam lidi chovají. Takže tomu lidsky strašně rozumím, jenom mě to mrzí, no.
Ale musím říct, že, promiň, no. Že vždycky máme tak kolem 10% žen, ale to jsem koukala, že je tam asi 20%.
No tak vydá.
Takže já musím říct, že letos poprvé to trošičku narostlo.
Super. Tak máte účast. Jako hlavní tvář, jako hlavní ambasadorku Teresku Huříkovou, která jako už dneska splňuje nejenom tu ženskou cyklistiku, ale i tu rodičovskou cyklistiku. Takže myslím si, že tohle to přiláká ten vzor Terezy Huříkové a vůbec to, že vůbec v té cyklistice čím dál tím víc těch holek, žen a dívek na kole jezdí. My to vídáme právě spíš na těch silničních závodech a mám radost, že teda se to zlepšuje i v tom terénu, kde samozřejmě, jak jsme říkali, ta prestiž opravdu občas je někdy až na závadu. Ale zase jako na druhou stranu, pojďme si říct, je to závod a každý, kdo dostane to startovní číslo, ať ho dostane na záda při těch silničních závodech nebo na řidítka při těch bajkových závodech, tak prostě chce jet naplno. A ty trasy na těch horských kolech, občas jsou to jako single traily, kde si občas musíme víc stříct a pustit toho rychlejšího, tak ne vždycky se to obejde jako jenom v přátelské atmosféře. Ale zase na druhou stranu musím říct, že ta trasa té pražské 50ky, říkám to znova, je velice přívětivá v tom, že se tam předjíždět dá poměrně bezpečně, že všechno to jsou takové ty polní cesty. Samozřejmě si tam přijde na své i milovník jako trailů a milovník nějakých jako přírodních atrakcí, je tam i brod, že jo, který se dá buď projet vodou, nebo přejet přes takovou bezpečnou lávku. A co se týče těch ikonických míst, ať je to Okoř z Řícenina, kde byla vždycky občerstovací stanice a byl tam i fotograf, který jako dělal skvělé fotky právě s tou památnou Okoří, tak bude tohle i letos?
Poslední roky jsme přesunuli občerstovačku k Rotundě Budeč do Záchovan. Tam je takový vlastně pěkný prostranství, louka, takže je tam možnost i ty, co to neberou tak vážně, si tam třeba i chvilku orazit a dát si chleba se škvarkou, pomazánkou. Mimochodem, tu jsme zavedli na občerstvovací stanici před několika lety, kdy Sonička Ježková, manželka, si to vyžádala a od té doby to je taková tradice naše.
Tady vidíme, jaký vliv prostě v cyklistickém světě má rodina Ježková.
Ale vidíte, jako kterým směrem, jo, já bych tam třeba přidal jednu malou občerstvačku jenom na pití a Soňa jako ta jde po tý škvarkový pomazánce.
Ale tu už, Jirko, taky máme. Ale ještě jsme přidali jednu na pití hned do Horoměřic vlastně na začátek, protože tam je taková doprovodná akcička, mají tam místní závody, který to vlastně propojili, tam je takový fun point a je tam teda aspoň ta občerstvačka na pití.
Takže se na co těšit i hned po těch třech kopcích náročných, po těch náročných stoupáních. Ale právě v tomhle tom je to kouzlo té pražské 50ky, že podle mě je to bezpečný závod v tom, že se to rozdělí ty první tři kopce, které jsou hned po startu, tak prostě dostaneš se do skupiny, kam patříš. A v té skupině většinou už ten zbytek odjedeš a zase před cílem jsou dvě náročná stoupání, které potom rozhodnou jako celý ten závod. A z té skupinky, pokud třeba máš tam 10 lidí a chceš být z té skupinky první, tak si můžeš počkat až na ty poslední dva kopce Juliana a Zlatnice. Takže tyhle ty dva kopce, které zase ukážou třeba lidem z Prahy další nádherný místo, kam se vydat na výlet na kole, tak to má smysl. Ještě když se dostaneme k tomu, k té organizaci, tak skončí jeden ročník a je to tak, že vlastně už začínáš organizovat ten další? Nebo tam máš chvíli, pauzu na nějakou reflexi, co třeba změnit? Protože mě by to zajímalo, jak moc a málo kdo z nás, kteří ty závody jezdíme, tak si uvědomíme, kolik práce zatím je zorganizovat třeba. A teď to řeknu, teď to nechci, aby to znělo jako hloupě, ale jenom závod na 50 kilometrů kolem Prahy, jo?
Jenom.
No. No, máš pravdu, v podstatě se mě lidé ptají, to je jako připravuješ celý rok tady ten jeden závod, to máš tady za tři
týdny,
to máš připravený, ne? Ale my opravdu asi třeba měsíc tak nějak jako orazíme, dořešíme si ten uplynulý ročník a pak už zase naplno začínají ty přípravy od nějakých příprav vizuální podoby na další rok a spouštění nové registrace, zapracování zase těch změn z té zpětné vazby, co jsme měli z toho uplynulého ročníku. Takže ano, je to práce v podstatě na celý rok.
No, ještě musím asi připomenout, že velkým pomocníkem v tomhle tom je i ta samospráva, že jak hlavní město Praha, tak hlavně jako magistrát Prahy 6 nebo vlastně městský úřad Prahy 6 na tomhle tom jako hodně pomáhá, že jsou vstřícní a vždycky byli, tak doufám, že tomu je tak pořád, protože právě díky tomu, že se jede na Praze 6, tak i vlastně ta místní samospráva tomuhle tomu hrozně moc pomáhá a vždycky pomáhala, stejně tak jako asi všem, kteří organizují závody po celé republice, tak se neobejdou bez téhleté pomoci. Je to taky u nás.
Je to tak. My vlastně od prvního ročníku to pořádáme ve spolupráci s Prahou 6. Máme tam velikou podporu. Ten závod se vlastně poslední roky jede s dodatkem Memoriál Jana Hrubeše, který právě působil na úřadě Prahy 6 jako vedoucí kultury a odboru sportu a právě se hodně zasadil, měl hodně velký vliv na organizaci akce a na to její místo, jaké je teďka tam mezi akcemi Prahy 6 má, ale v posledních letech máme i skvělou spolupráci i se všemi obcemi na trase závodu. Každoročně se starosty potkáváme na takový pracovní, teď už bych řekla i přátelský oběd. Pomáhají nám schánět brigádníky na trasu. Paní starostka Velkých Přílep stojí sama na trase a ukazuje směr. Takže opravdu v tomhle máme štěstí a pak se to samozřejmě dělá mnohem snadněji. No.
A tam to samozřejmě funguje, protože ne každému dobrovolníkovi všichni tak jako jdou po ruce jako paní starostce, jestli ho znají prostě, tak je mi jasné, že ta nikoho nepustí, kdo tam nemá co dělat.
Tak tohle je třeba návod i pro organizátory ostatních akcí po republice. Zainteresujte starosty, starostky a snažte se s nimi co nejvíc spolupracovat. Když jsme říkali, že ten závod se jede teďko v sobotu 20. září, tak je ještě možnost se přihlásit?
Ano, zítra pátek 19. září už je možné na místě si vyzvednout startovní číslo, startovní balíčky a je možné se i nově přihlásit, dokonce bych to i doporučila, protože už tam je asi posledních 100 startovních míst, která můžou být rychle pryč a v sobotu ráno je to také možné, ale nemůžu garantovat, že ještě volná startovní místa budou a stejně tak i na dětský závod, pokud by ještě někdo chtěl přihlásit děti, tak bych doporučila se zastavit v Davicích zítra si to číslo ještě přikoupit.
Tak jo, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Děkujeme moc Kateřině, malé organizátorce Pražské padesátky, že byla dnešním hostem. Děkujeme za to, ať se závod vydaří a všechno, ať to pěkně jde.
Taky moc děkuji.
Jirko, já děkuju i tobě moc. No a my tedy, jak už bylo řečeno, my nebudeme v sobotu ráno v Davicích, ale budeme oba dva v Liberci, tak budeme moc rádi, když nás tam uvidíte, tak se klidně zastavte, pozdravte, rádi vás uvidíme.
Těším se na tebe a těším se na všechny fanoušky cyklistiky.